Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Drapet I spankingburet, del 1. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalassistent Stendrup Christensen. Danmark, 1990.
Søndag 16. september 1990 klokken 18.33 kom det inn en melding til alarmsentralen hos politiet I Danske Randers om at det satt en tilsynelatende død mann I et bur I et hus I Kristrup. Vakthavene var vant til falske anmeldelser, spøkefugler og skikanøse oppringninger på alarmtelefonen, så han ba vedkommende gjenta anmeldelsen. Men da ble innringeren hissig, og han ropte til politiet at de fikk se å lette på seg og komme ut dit I en fart, for dette var alvor. Vakthavene sendte ambulanse og disponibelt mannskap til stedet, og kriminalpolitiets hjemmevakt ble underrettet og møtte fram. Ved ankomsten til villaen få minutter senere traff de anmelderen, som viste seg å være bror til den døde. Redningskorpset Falk var ankommet og hadde vært inne etter anvisning fra anmelderen. Dessuten var ordenspolitiets personale inne og forvisset seg om at anmeldelsen var riktig. Det var den unøktelig. Det satt virkelig en død mann I et bur inne I huset. Denne ubehagelige lukten av en død person merket en godt, og stanken ble nesten utholdelig fremme ved funnstedet, hvor det også var en sverm av fluer. Bak døren til en tidligere festsal sto et spesielt konstruert gitterbur av jern. Åpningen foran var låst med hengelåser. Et lem I toppen var også låst med hengelås, og buret var lenket og låst til en stolpe rett foran sengeplattformen. Inne I buret satt den døde I skredderstilling. Han var naken, bortsett fra et par ridestøvler. Begge hendene var låst med håndjern på hver side. Hodet lå skrått ned mot venstre skulder og var presset opp mot toppen av buret. En lenke rundt halsen førte bakover opp mot burets topp og var festet med en lærrem og karabinhake. Det var størknet blod og blodvæske på gulvet, og den døde var noe oppsvulmet, dels på grunn av varmen I rommet og dels på grunn av den tiden han hadde sittet I buret. Dødsårsak og dødsmåte kunne man ikke umiddelbart konstatere. Nå gjaldt det å få klarhet I hva slags sak det her var snakk om. Var det et drap? Rommet, eller kammeret om vi kan kalle det det, var profesjonelt utstyrt for sadomasochisme. Det var diverse pisker, læresaker, støvler, avstraffelses- og ydmykelsesutstyr, kjettinger, låser, brikser og flere bindesteder I tak og vegg. Den drepte var kjent av politiet. Han hadde nær tilknytning til en aktiv MC-klubb I Randers, og han dyrket tilsynelatende en spesiell form for sex. Hvis det var drap, hva kunne så motivet være? Seksuelt? Sjalusi? Likvidering I narko- eller MC-miljøet? Spørsmålet var mange. Den døde skulle nå fraktes I buret med likvogn, og for at det skulle være mulig, måtte hoveddøren I huset tas av. Under buret ble det lagt plast. Den ble festet rundt for å fange opp eventuelle gjenstander som kunne falle av under transporten. Buret med den drepte var tungt å håndtere. For å klare det måtte en stikke to jernrør gjennom fra hver side, og deretter måtte det til to bærere foran og to bak. Fra sykehuset fikk politiet melding om at obduksjonen viste at den døde var tilføyd flere knivstikk i halsregionen, og dette hadde ført til døden. Politiet i Randers hadde altså en drapssak. Den dreptes bror Sven forklarte at sist gang han så den døde Kai var onsdag 12. september om formiddagen. Det var i Randershals mosjonssenter. Kai hadde da vært sammen med sin samboer Malene. De hadde blant annet trent vektløfting. Den samme dagen ved 18.30-tiden hadde Malene kommet til Svens adresse i Randers og bedt ham om å passe på Kais hund Cæsar, som var av rasen mastiff. Malene forklarte at hun og Kai hadde blitt uvenner, og at han hadde kastet henne ut. Kai hadde forlatt huset uten å ta med hunden sin, og hadde sagt til henne at hun skulle være ute før han kom tilbake. Kai var ikke kommet tilbake da Malene kjørte derfra, og hun ville ikke la hunden være alene, og hadde derfor tatt den med seg til Sven, som godtok forklaringen hennes uten flere spørsmål. Han hadde sett at Malene kjørte i sin sorte Fiat, og at det lå noe tøy i baksetet. Hun hadde fortalt at hun hadde puttet tøyet i et dynetrekk. Malene virket oppskaket, men det trodde Sven skyldtes episoden med broren Kai. Sven regnet med å høre fra Kai neste dag, men det skjedde ikke. Han hørte heller ikke noe fra om fredagen, så han bestemte seg for å kjøre ut til ham sammen med en kamerat som het Hans. De to kjørte til huset i Kristrup og parkerte utenfor villaen. Kais bil sto parkert ute på veien, like ved innkjørsel til huset. Begge gikk sammen rundt huset og konstaterte at både frontdør og bakdøren inn til huset var låst. De kunne ikke se noe ved å kikke inn gjennom vinduene. Det kom ingen reaksjoner da de banket på dører eller vinduer. De eneste som reagerte, var et par store papegøyer i et bur inne i stuen. Sven fant et vindu inn til vaskerommet som sto på gløtt, og etter å ha trukket vinduet opp og flyttet et par potteplanter, kunne han krype inn i vaskerommet. Han åpnet bakdøren med en nøkkel som satt i på innsiden, slik at Hans også kunne komme inn. Sammen gikk de rundt i huset i forskjellige rom, men de var ikke inne i kammeret. Sven hadde tatt i døren og konstatert at den var låst. Han hadde banket på, og han hadde også notert seg at det lå et sammenrullet håndkle foran døren til kammeret. Sven la merke til at Kais nøkkelknippe lå på mikrobølgeovnen i kjøkkenet, og han syntes dette var rart. Han reagerte også på at Kais bil sto utenfor. Det lå noen håndskrevne ark på spisebordet i kjøkkenet. Da han kikket på arkene, så han at de var fra Malene til Kai. I brevet sto det om krangel de hadde hatt, og til slutt skrev Malene at hun hadde puttet nøkkel til huset inn gjennom brevsprekken i ytterdøren. Sven gikk ut i entreen igjen og oppdaget nå en nøkkel som lå på gulvteppet innenfor ytterdøren. Han tok nøkkelen med seg, gikk ut bakdøren sammen med Hans og låste etter seg med nøkkel. Her la han merke til en annen merkelig sak. Kai gikk helt opp i dyrene sine. Han passet på at de alltid ble godt stelt, og at de aldri sultet. I tillegg til de to papegøyene i bur, hadde han et større akvarium med en kjøttetende alligatorskilpadde. Det lignet ikke Kai å bare gå fra huset uten å be noen se til dyrene, og Sven kunne se at de hadde ikke fått mat på en stund. Utpå lørdagen drøftet han saken med en annen kamerat som het Werner. De ble enige om at hvis de ikke hørte fra Kai i løpet av søndagen, ville de kjøre ut til huset og fôre dyrene. De ville også prøve å finne en nøkkel til å låse opp kammeret med og se hva som fantes der, siden denne døren var den eneste i huset som var låst. Søndag 16. september klokken 18.25 kom Sven og Werner til huset. De kom seg inn ved hjelp av nøkkel, og på gjestetoalettet fant de en mellomnøkkel I døren. De prøvde den I døren til kammeret, og den passet. De låste opp, og allerede på dette tidspunktet var Sven klar over at noe var galt. Det var en kraftig lukt, og fluene svermet ved døren. Sven låste opp, og så at det var mørkt der inne. Han tente lyset innenfor døren, og fikk se at broren satt inne I et bur bak døren, og han så død ut. Sven og Werner løp til en telefon I huset og ringte alarmsentralen. Hverken Sven eller Werner hadde visst at det bak døren skjulte seg et sadomasochistisk spankingkammer. Denne innledende etterforskningen slo forholdsvis raskt fast at samboeren Malene sannsynligvis var den som sist hadde sett Kai I live. Hun var folkeregistrert på en adresse I Århus, og under letingen etter henne I Århus ble hun påtruffet mens hun kjørte sin sorte Fiat. Malene sa seg villig til å bli med til Randers for avhør. Bilen hennes ble brakt til Århus politigårds garasje for undersøkelse ved teknisk avdeling, og Malene ble plassert I den sivile politibil og kjørt til Randers. Underveis ble hun satt inn I det mest nødvendige I saken, at Kai var funnet død, og under hvilke omstendigheter han ble funnet. Malenes forklaring gikk ut på at hun og Kai hadde sovet I huset I Kristrup natten til den 12. september. De hadde våknet rundt klokken 9 og kjørte bil til treningssenteret. De var der til cirka klokken 11.30. Da hadde de kjørt tilbake til huset for å spise lunsj. Etterpå hadde de gjort litt rent til cirka klokken 15, og senere havnet de I vannsengen I soveværelset og hadde ligget der og snakket sammen. Plutselig ble Kai sint og sur på henne. Han hadde tidligere kikket I dagboken hennes og oppdaget av notatene hennes at hun I en periode da de bodde hver for seg hadde hatt et seksuelt forhold til en annen mann. Det var ikke første gang Kai bebreidet henne for utroskap, så hun tok ikke trusselen om at hun skulle forlate huset helt alvorlig. Men kranglingen fortsatte, og Kai hadde stått opp og begynte å pakke tingene og klærne hennes I et dynetrekk. Da han var ferdig, sa han at nå skulle han kjøre seg en tur, og når han kom tilbake skulle hun være ute av huset med sakene sine. Ellers kom hun til å få juling. Kai hadde kjørt, og like etter hadde Malene lagt sakene sine ut I bil. Etterpå hadde hun satt seg på kjøkkenet og skrevet et brev. I brevet skrev hun blant annet at hun hadde tatt med seg hunden Cæsar for å levere den til broren hans, Sven. Så hadde hun avsluttet med å skrive at hun hadde puttet nøkkel til huset inn gjennom brevsprekken. Hun kjørte inn til Randers til Sven og avleverte hunden til ham med en kort forklaring, og deretter kjørte hun til sin egen leilighet som lå I en forstad nord for Århus. Etter dette hadde hun ikke sett eller hørt noe til Kai. Dødsfallet kom helt overraskende på henne, men hun viste ingen særlige følelser. Avhøret av Malene fortsatte hele natten til klokken 6 om morgenen, uten at det kom fram noe nytt. Avhøret sluttet med at hun ble erklært anholdt. Hun ble siktet for drap etter straffelovens paragraf 237. Hun nektet seg skyldig og ble kort etter satt I Randers arrest. – Mens avhøret av Malene hadde pågått, hadde politiet arbeidet ute på stedet og avhørt naboer. De hadde underrettet pårørende og avhørt dem også. Det var nå blitt mandag, og utvilte politifolk som enda ikke hadde hatt med saken å gjøre, ble satt inn i hva som hadde hendt. To nye etterforskere fikk i oppdrag å fortsette avhøret av Malene. Hun nektet seg fortsatt skyldig i drap. Hun forklarte om sitt liv og levnet, sitt seksual- og samliv med Kai, blant annet de seksuelle utfoldelsene som vanligvis foregikk i kammeret. Kai var den parten som skulle ydmykes, og hun skulle være herskerinnen og ydmyke ham, noe han likte svært godt. Han ble vanligvis bundet eller lenket til forskjellige stoler eller brikser, eller gikk inn i det nyanskaffede buret. Så skulle han slikke henne forskjellige steder, fra støvle og oppover. Hun ville helst ikke tilføre ham noen særlig smerte med disse forskjellige redskapene, selv om Kai gjerne ville at hun skulle det. Når dette hadde pågått en stund, ble han sluppet fri, og som regel endte det hele med samleie til glede for begge parter. Onsdag 12. september endret Malene sin forklaring. Nå sa hun at hun hadde våknet og stått opp cirka klokken 8. De hadde gått rett i kammeret og lekt sexleken på den store briksen til cirka klokken 9. Deretter kjørte hun til en baker og kjøpte brød. De spiste frokost sammen, og etterpå kjørte de Kais bil inn til treningssenteret i Randers, hvor de trente sammen fra ca. klokken 10 til 11.30. Sven og en av Kais kamerater hadde også vært der. Klokken 11.30 dro de direkte tilbake til huset, hvor de fikk seg noe å spise. Etterpå hadde de begynt å rydde opp og gjøre rent, og det var under dette at kranglingen mellom dem om utroskapen og annet startet. Det endte med at Kai kjørte ut klokken 13 og kom tilbake mellom klokken 15.30 og 16. De hadde da snakket ut om krangel og blitt venner igjen, men det gikk bare en liten stund før de begynte å krangle om de samme tingene på nytt. Denne gangen endte det med at Kai puttet sakene hennes i et dynetrekk og forlot huset klokken 17, med beskjed om at hun skulle være ute av huset innen en time. Kai kjørte av sted uten hunden sin. Malene hadde oppholdt seg på stedet i cirka en time etterpå. Hun hadde pakket ned litt mer av tingene sine, og så skrevet brevet til Kai. Deretter hadde hun tatt med seg hunden og avlevert den hos Sven, låst og puttet nøkkel inn gjennom brevsprekken. Malenes bolig ble ransaket, og politiet var også hos foreldrene hennes i Århus siden hun hadde oppholdt seg hos dem og kom derfra da hun ble anholdt. Her ble noen av tingene hennes funnet. Håndvesken hennes med diverse personlige saker ble brakt inn til undersøkelse, og det ble også to gullenker som trolig tilhørte den drepte. Malene sa at hun hadde fått disse av Kai for å selge dem, men det ville hun ikke. Dagbøkene hennes for 1990 og tidligere ble funnet. Notatene hennes omkring 12. september og fremover ble grundig lest. Men heller ikke her ble det funnet ytterligere belastende materiale. Hun hadde bare skrevet at hun var kastet ut, at hun savnet Kai, og så videre. Alt munnet ut i at hun ble løslatt mandag kveld klokken 20.55, da politiets anklagemyndighet ikke fant at det var grunnlag for en fremstilling med krav om fengsling som siktet for drap. Tanken på den tidligere samboeren Malene var den mest nærliggende, men jo lenger man kom inn i saken og dykket ned i omgangskretsen, jo flere personer kunne være aktuelle. Drapet var skjedd under mystiske omstendigheter, og det ga opphav til mange teorier. Den drepte var en stor og sterk mann. Ingen trodde at han ville ha latt seg true til å gå inn i buret og la seg spenne fast. Det måtte ha vært gjort av en person som han hadde 100% tillit til. Foruten MC-grupper fra både Randers og Århus var det også visse narkokretser. Videre hadde den drepte hatt omgang innenfor sadomasochisme med flere kvinner, og også med menn, uten direkte seksuell kontakt. Kretsen av personer med et eventuelt motiv var etter løslatelsen av Malene plutselig blitt ganske stor. Mange ubesvarte spørsmål og teorier svirret rundt i lokalet under de daglige parolene. Foreløpig var det bare én vei frem. Det var å kjempe seg frem med avhør og innsamling av informasjoner og få dem bearbeidet med håp om at alt plutselig ville stå lysende klart. Kai ble obdusert på Randers sentralsykehus søndag 16. september klokken 23.45. Det ble funnet 11 knivstikk på venstre side av halsen. De var av forskjellig dybde, de dypeste ca. 4 cm og andre på 2 cm eller mindre. To steder hadde knivstikkene rammet blodårer inne i halsen, men pulsåren var ikke truffet. Et tverrgående stikk var mellom 25 mm til 10 mm. Her var det brukt en mindre kniv. Ingen av lesjonene viste tegn på at den drepte hadde prøvd å avverge stikkene. Dødsårsaken antas å være stikksårene med underliggende lesjoner i den store halsblodåren og etterfølgende blødning. Den drepte hadde sannsynligvis avgått ved døden i løpet av 5-10 minutter, men det kunne også ha pågått over lengre tid, kanskje over en halv time. Skadene var overveiende parallelle og fantes innenfor et mindre område. Sammenholdt med forholdene på funnstedet tydet det på at de måtte være påført mens den avdøde hadde sittet fastspent i buret, og det var ikke tegn på at avdøde hadde verget seg mot knivangrepene. Rettsmedisineren konkluderte med at dødstidspunktet ut fra de foreliggende opplysninger om temperatur, forråtnelsesgrad og dødsstivhet måtte antas å være for flere døgn siden, sannsynligvis minst 3 døgn, og muligens mer. Det er ingenting i veien for at døden kan ha inntrådt onsdag 12. september 1990. Det var sammenbundne snørebånd i stoff om den dreptes testikler, viklet 7 ganger rundt venstre testikkel, omhyggelig så snørebåndet ikke skulle sno seg, og endene var samlet i en knute. Et tilsvarende snørebånd var bundet rundt høyre testikkel på samme måte. Av tegn på sykdom ble det funnet at Kai hadde spesielt små testikler, ikke større enn erter. Rettsmedisinsk institutt uttalte at denne forandringen kunne inntreffe ved inntak av anabole steroider i forbindelse med bodybuilding som Kai jo hadde drevet med. Da Kai ble tatt ut av buret, falt en liten gulløring ut fra bunnen. Den hadde ligget under hans venstre rumpeball, og hans venstre øreflipp var også gjennomskåret. Ved å se på fotografiet av den døde i levende livet kunne en se at han hadde en slik tynn gullring i venstre øreflipp. Ved obduksjonen ble det tatt diverse prøver til supplerende undersøkelser, men dette ga ingen nye spor i saken. Åstedet var en enetasjes villa beliggende på en hjørnetomt I et villaområde I Kristrup som en forstad sør for Anders. Huset hadde tidligere en innebygd garasje mot en nordgavel, men denne garasjen ble senere bygd om til en festsal. Huset var opprinnelig av gul murstein, men da Kai overtok eiendommen, hadde han ved hjelp av kamerater fått pusset det opp. Ved den tidligere garasjen var det nå et vindfang på østsiden, og her var frontdøren plassert, og også bakdøren. Fra bakdøren kom man inn I et vaskerom og videre inn I kjøkkenet, og overfor kjøkkenet var det et treningsrom med solarium. Fra entréen med frontdøren kom man inn I den tidligere garasjen og festsal, som nå var blitt innredet med sadomasochistisk utstyr. Det var et rektangulært rom med vegger av rå gul murstein mot nord og sør. Den vestlige veggen var kledd med rødt imitert lær, og her var det bygget opp en større sengeplattform I rødt imitert lær I hele rommets bredde. Det var en midtstolpe ved ytterkanten. I den østlige veggen hvor det opprinnelig hadde vært innkjørsel til garasjen, var det nå et vindusparti med råglass. Dette var blendet med sorte bord, og gulvet hadde gule steinfliser. På veggene var det hyller og knagger, hvor det var plassert flere slags pisker, diverse remmer og snorer, kjeder, lodd, klemmer, nøkkelbrett, hengelåser, forskjellige masker, ridestøvler, klær av gummi og lær, håndjern og fotlenker, ulike ridesporer og mye annet. Det var naglet et slags kors til en fastspenning inn I en vegg, og både I tak og andre steder var det plassert kroker til fastspenning I forskjellige stillinger. Det var virkelig et avansert oppbygd spenkingkammer som helt overgikk den smule fantasi som politiet hadde på området. Gjennom saken fikk en vite at de menneskene som dyrket denne formen for sex, dyrket sex på et høyt nivå. Det var raffinert når man gikk til den ytterste grensen med den andre parten uten å skade vedkommende. Det var selvfølgelig flere meninger om den saken. Innvendig virket huset meget pent, rent og ryddig, og det var smakfullt innredet fra kjøkken til soveværelse. Det var dyre tepper, møbler, malerier og litografier, et dyrt stereoanlegg og fjernsyn. Alt til det minste detalje fortalt om en person som ønsket å være perfeksjonist med hjemmet sitt. Når det kom folk til huset, måtte de sette fottøyet fra seg på vaskerommet og gå på sokkelesten eller barbent rundt I huset. Kai ville snudd seg I graven om han hadde sett alle politifolkene som trampet rundt I huset med sine store sko. Da kriminalteknikerne var ferdig, var alt smurt inn med rødt, sort og hvitt pulver for å vise eventuelle fingeravtrykk. Den første åstedsundersøkelsen ble konsentrert rundt kammeret, og derfra arbeidet teknisk avdeling seg bakover gjennom huset. Døren til kammeret hadde som vi vet vært lukket og låst med en nøkkel som var av samme typen som til de øvrige mellomdørene I huset. Lyset I kammeret hadde vært slukket. Foran døren ute I entréen hadde det ligget et stripet sammenrullet håndkle. Ved siden av sto en åpnet, firkantet pakke Omo-vaskepulver. Nøkkel til kammeret skulle ha ligget på et murframspring I entréen, men den var borte. Så nøkkel fra gjestetoalettet ble brukt til å åpne døren. På gulvet I retning mot buret var det en bred stripe med en hvit pulveraktiv substans som var tørket inn. Det var også sprøytet noe hvitt over buret, og det hadde også truffet noen ridestøvler som sto ved siden av buret, og også sengeplattformen. På den drepte var det flere striper av blod nedover kroppen med ulike løpelengder. Den første teorien om disse blodstripene og den hvite substansen gikk ut på at gjerningsmannen hadde prøvd å gjøre rent etter seg og brukt Omo-vaskepulveret som sto utenfor døren til dette. Det ble sikret noe av dette pulveret og diverse blodprøver fra steingulvet, men den fint følende apparaturen ved Teknologisk institutt kunne i første omgang ikke oppfatte om det var Omo-vaskepulver. Alle mulige former for rengjøringsmidler ble sikret fra åstedet og sendt inn til sammenligning, men sluttresultatet av erklæringen ble likevel at det sannsynligvis var vaskepulver oppblandet i vann som var sprøytet utover den drepte. I løpet av 3 dager sikret etterforskerne seg 52 avtrykk, hvorav 18 var brukbare til identifisering. Et par av disse var spesielt interessante. De fleste brukbare avtrykkene stammet fra den drepte og Malene, dessuten fra personer med lovlig adgang fra avisbud til nære venner. Kjøkkenskuffen ble tømt for kniver av relevant størrelse, og ved senere undersøkelse ble det konstatert at det var blod på 2 kniver. Det var ikke spesielt interessant at det var blod på sterkkniven som vanligvis brukes til rødt oksekjøtt, men nærmere undersøkelse fastslo senere at det også fantes menneskeblod inne ved skaftet på en av knivene. Det var ikke nok blod til typebestemmelse, men knivens størrelse og utforming viste at det kunne være drapsvåpenet. Rettsmedisinsk institutt fikk diverse kniver til vurdering, og det ble konkludert med at denne kniven kunne være drapsvåpenet. Fra spisebordet i kjøkkenet sikret man seg de 3 gule A4-arkene som var skrevet av Malene til Kai. Vil de tekniske bevisene politiet har sikret seg på åstedet være nok til å felle en morder? Svaret på om politiet klarer å nøste seg frem til hvem som drepte mannen i spenkingburet, får du i neste episode. Hør den allerede nå.
Du har hørt del 1 av drapet i spenkingburet. Denne episoden bygget på en tekst av kriminalassistent Stendrup Christensen. Forteller var Marianne Moe. Produsenter var Christian Gilsvik og Marianne Moe. Podcasten produsert av Metro Sounds.